Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь закрывае сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе, каб шведы зачынілі сваё прадстаўніцтва ў Менску да 30 жніўня. Да 7 гадоў пазбаўлення волі пагражае журналісту Антону Сурапіну і рыэлтару Сергею Башарымаву, якіх КДБ абвінавачвае ў незаконным перасячэнні дзяржаўнай мяжы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Літва шануе недатыкальнасць дзяржаўных межаў Беларусі і выконвае ўсе падпісаныя юрыдычныя дамовы. Аднак гэта ніякім чынам не абавязвае Вільню дапамагаць дыктатару суседняй краіны ў пераследзе сваіх палітычных апанентаў і прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Як гэта адбылося год таму, калі афіцыйна перададзеную інфармацыю ад дзяржведамстваў Літвы і Польшчы, беларуская ўлада выкарыстала для палітычна матываванага пераследу кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Вясна» Алеся Бяляцкага. З такой заявай сёння выступіў старшыня камітэту замежных справ літоўскага сойму Эмануэліс Зінгерыс, рэагуючы на інфармацыю аб запыце КДБ Беларусі да Літвы і Швецыі з просьбай аказаць прававую дапамогу ў расследаванні справы аб парушэнні беларускай мяжы лёгкаматорным самалётам 4 ліпеня. Тым часам Беларусь пайшла на эскаляцыю дыпламатычнай вайны са Швецыяй. МЗС Беларусі закрывае сваю амбасаду ў Швецыі і патрабуе ад Стакгольму, каб ён зрабіў тое ж самае да 30 жніўня. Размовы аб разрыве дыпламатычных дачыненняў пакуль не было. 10 жніўня ў другой палове дня адбудзецца надзвычайнае пасяджэнне амбасадараў краіны ў развязу ў Брусэлі ў справе Беларусі. Як паведамляе польскае агенцтва ПАП са спасылкай на крыніцы ў еўразвязе, на ім будзе выпрацаваны агульны адказ Брусэлю на рашэнне беларускага рэжыму аб высылцы з Менску супрацоўнікаў амбасады Швецыі. Гэта будзе надзвычайная нарада, бо паводле планаў чарговае пасяджэнне амбасадараў павінна адбыцца 31 жніўня. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. На алімпійскіх гульнях у Лондоне беларусы заваявалі сёння першы медаль у веславанні. Байдарка чацвёрка заняла трэцяе месца ў фінале на 500 метраў з вынікам 1 хвіліна 31,4 секунды. Першае месца заваявала Вугорщина, другое – Нямеччына. Цяпер у беларусаў на алімпійскіх гульнях на рахунку 9 медалёў, 3 залатыя, 2 срэбныя, 4 бронзавыя. Працягваем навіны. Найвышэйшыя вайсковыя чыны Расіі звінавацілі прэм'ер-міністра Дмітрыя Мядзведзева ў нерашучасці падчас вайны ў паўднёвай Асетыі ў 2000